Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми продовжимо нашу тему про сни і сновидіння, яку ми розпочали минулої суботи. І у вас був такий великий відгук, і ви просили продовження. І тому я вирішив відразу не затягувати не через кілька ефірів, а зробити два підряд ефіра про сни. Хто не слухав перший ефір, сьогодні будуть деякі посилання на минулий ефір, але все одно ви будете отримувати зовсім нову інформацію, яку ми не піднімали минулого разу, і напряму воно не пов'язане. Але якщо вам тема снів, сновидінь цікава, то, звичайно, дуже раджу піти на наш YouTube-канал, звичайно, підписатися на нього, якщо ви на нього ще не підписані, да, на наш YouTube-канал Радіо НВ, і там знайти в списках відтворення ефіри нашої, да, нашої передачі «Поради психотерапевта», і просто там послухати перший ефір, який вже мої колеги виклали. Також ви можете це слухати в НВ-підкасти. Ось, тому успіхів, і давайте ми сьогодні продовжимо. Сьогодні ми поговоримо про те, як сни інтерпретуються з допомогою психології, да, психологічних шкіл. Поговоримо про Фройда, поговоримо про Юнга і додамо Фріца Перлза. Якщо вистачить час, я ще розкажу, які альтернативні є варіанти підходу до снів, більш такі наукові, я б сказав би, нейробіологічні, так? Ось, при тому деякі з них не кардинально відрізняються від того, про що пише Фройд, Юнг там і Фріц Перлз, а деякі відрізняються. Тому, можливо, це теж буде для вас цікаво, щоб потім експериментувати. Але нагадаю трішки, що минулий раз я взяв два сни для прикладу, хочу їх зараз теж сказати коротко, тому що ми теж до них будемо повертатися як показники, да, які основні функції снів. І от один із снів, який я вам пропонував, тоді на розгляд це сні двох моїх клієнтів, один із них чоловік, у якого ПТСР після участі в бойових діях, і жінка, яка в неї була така життєва ситуація, в якій вона почувалася, що вона затиснена всіма з усіх сторін, і вона ніяк не може звільнитися, щоб жити власне життя. І оцій жінці після декількох зустрічей на психотерапії і пропрацюванні їй приснився сон, як вона скаче верхом на бику. А моєму клієнту, чоловіку, в якого ПТСР, йому постійно снився тривожний сон, який він не міг додивитися до кінця. Це про те, як в тумані вони виходять з оточення із побратимами, і постійно десь вгорі в тому тумані ворожі дрони постійно гудуть. Да? І ти постійно відчуваєш цю загрозу, небезпеку, що в будь-який момент може трапитися, да, там, поранення або і загибель тебе або твоїх побратимів. І, відповідно, ми говорили з вами про те, що один із снів відноситься до снів ініціацій. І я вам розказував про те, які сни з шаманських часів. Ми з вами про це розбирали, так? Ми розбирали сни, які людям сняться в примітивних суспільствах і снились колись, напевно, що які сни до нас дійшли з Древньої Греції, Древнього Риму. Навіть трошки згадували Древній Єгипет, розглядували сонники, звідки з'явилися і чому вони не працюють, так як часто люди думають. Тобто ми з вами великий зріз подивилися історії снів і сновидінь, і як сни і сновидіння впливали не лише на індивідуальне життя людей, які із-за того, що в снах вони дещо побачили, отримали Нобелівку або з'явилася нова імперія світова потужна на планеті. І от так великий такий вплив, так, вони на нас мають. І якщо підвести такі підсумки, які минулий раз ми не підводили, то які основні функції снів можуть бути? Ну, перше, це просто обробка прожитого і планування майбутнього дня. Те, що ми з вами теж згадували, але і згадуємо сьогодні, бо це важливо в ракурсі нашої сьогоднішньої з вами, ну, скажімо так, роботи, яку ми зараз проводимо. Що це значить? Коли ми з вами засинаємо, мозок починає розкладати все по поличках. Що потрібно забути, що відправити в довготривалу пам'ять. Мозок аналізує наші стосунки протягом дня, наші контакти з людьми протягом дня, справи, які ми зробили, які не зробили, завершили, не завершили, і вибудовує планування на майбутнє. Є дослідження, які Людей просто будили під час того, як у них був REM-фаза сну. До речі, якщо ви не слухали ефіри мої про сон, вони теж є два ефіри про сон, де я розказую саме, знаєте, з біологічної і нейробіологічної, що таке сторони сон. От, і як ми можемо впливати на свій сон і покращувати його. Ну, суто просто процес засинання і процес сну. Тому обробка прожитого і планування на майбутнє – це теж робить наш мозок. Також він хоче допрожити якусь травму. От той сон, який я приводив із ветераном, це якраз те, що, скажімо, події були настільки травматичні, що людина не може додивитися сон. І, грубо кажучи, мозок не може перевести цю травматичну подію в досвід. І цей сон не може доснитися. І тому потрібно допомогти людині розставити цей травматичний досвід по місцях, щоб можна було його відпустити, ось, і перетворити в досвід. Далі ми з вами говорили про те, що в снах є процес ініціації. Якщо точніше, можна розділити так. Це процес сепарації та ініціації. І тут я вам розказував про те, що є зв'язок із казками. І це про дорослішання. Да, казки дуже часто починаються з того, що батьків уже нема. І дитині потрібно йти і щось робити. Або батьки позбавились від дитини, залишили її в лісі. Ось, або якісь інші такі процеси. Це є сепарація, відокремлення. От, і сепарація пов'язана з ініціацією, тобто дорослішанням, коли молода людина, хлопчик чи дівчинка мають перейти в доросле життя, і от сни ініціації, вони доволі розповсюджені, і у моєї клієнтки був один із таких снів, хай їй було вже там і за 30 років, але її дорослішання відбувається якби пізніше, ніж мало б, і це доволі розповсюджена штука, особливо в наші дні. Також є сни трансформації або перемін. Часто в снах це сниться як особиста смерть, або відбувається війна, або відбувається шторм, або відбувається якийсь апокаліпсис, зомбі-апокаліпсис, або насувається буря, яка все знищує, або потоп, або ще щось. Тобто це такі символи трансформації, і це те, що в юнгіанстві називається індивідуація, тобто трансформація, коли ми з одної якості переходимо в іншу. І процес такої трансформації у нас може запуститися із-за обставин непереборної сили. Наприклад, із-за війни, із-за загрози життю своєї або когось, кого ми любимо, із-за відчуття вразливості, із-за хвороби, із-за втрати, і просто криза середнього віку, коли людина, а навіщо далі жити, в чому взагалі смисл. І от починають запускатися такі глибинні, несвідомі пласти психіки, архетипічні, можна сказати, які на гора виштовхують, ну, скажімо, усвідомлюються, ми починаємо усвідомлювати ті процеси, які відбуваються глибинно в нашому тілі, в нашому мозку, ну, в нашій психіці загалом. Ну і, звичайно, сни – це про різні витіснені бажання, це про сублімацію цих бажань, це про розрядку, так, коли буває от оргазмічна розрядка у чоловіків і жінок. Це компенсація. Ось, що це означає? Ну, це означає, що, наприклад, людина, в якої є комплекс неповноцінності, наприклад, вона боїться щось там заперечити начальнику, чи дружині, чи чоловіку, чи ще щось, то в снах може снитися, що ця людина б'є цього начальника, або там, ну, коротше, компенсація. Так, і це буває і еротичного характеру компенсації, коли фантазії, якісь сексуальні сняться, які людина не дозволяє собі реалізовувати в житті, або агресивні фантазії, ну і так далі. От, про це ще ми трішки детальніше поговоримо. Звичайно, є і інші різні там менш значимі функції сну, але основні я, в принципі, вам перерахував. І от наші сни і сновидіння крутяться довкола ось цих основних тем. Обробки прожитого планування і перегляд наших стосунків з іншими людьми – це допроживання наших травм. Це сепарація і ініціація, тобто процеси дорослішання, якщо ми юні люди. Це процеси трансформації або особистісних змін, перемін, тобто процеси індивідуації, самоактуалізації, саморозвитку, от криз там середнього віку, інших криз, які в людині, да? Тобто сни як допомога в трансформації особистісну, яку людина має пройти. І це в снах проявляються наші витіснені бажання, сублімація цих бажань, розрядка цих бажань і компенсація того, чого нам не вистачає. І от уже, якщо ви здогадуєтеся, то Зігмунд Фройд, якраз коли підходив до своєї системи, як він розглядав сни, і є показовий в психоаналізі і в історії психології сон, це сон про як це ж він називається, сон про ін'єкцію Ірмі, от, який, з якої, по суті, і почалася, тобто Фройд побачив, що в снах відбуваються певні процеси, ось які він дослідив методом вільних асоціацій і зрозумів, що сон можна розшифрувати, що за ним стоїть ціла реальність. І тому це зробило революцію, тому що в часи Фройда наука вже робила свої поступи, і на той час наука була дуже-дуже скептичною. Вона, наприклад, відкидала там любу народну медицину в будь-якій формі, хоча це було помилкою, як потім ми зрозуміли. Звичайно, багато що в народній медицині воно не працює, або працює не так, як люди думали, але, наприклад, ті ж самі ліки з трав, чи ну, ліки там в мінімальних дозах яду, чи ще якісь там такі речі, якісь масажі, там, якісь там випарування в бані, чи ще щось, це дуже сильно працює, наука лише потім це зрозуміла. Ось. І, відповідно, повернення снів в науку, які до цього часу вважалися уже просто забобонами, просто, як це казали, баб'їми баснями, ось, що це просто от дурний народ вірить у всяку маячню, і, відповідно, за цим нічого не стоїть, просто це якісь там божевільні фантазії недолугих людей, які вірять, значить, в привидів, в дощовиків, домовиків, там, от, і тому подібна, якби, штука. Але Фройд саме науковим способом, з допомогою науки, з допомогою, що він показав, з допомогою вільних асоціацій, він повернув сни в науку, показавши, що є сни, які дійсно важливі, є сни, які дійсно актуальні. Ось, і відповідно, з цього вже почала вибудовуватися новий підхід до снів, і ми сьогодні розвиваємо цей підхід до цього дня. Ну і відповідно, що говорив Фройд? Він сказав, що, звичайно, всі ці сонники і все інше – це в основному маячня, але якщо правильно інтерпретувати сни і підібрати правильний ключик, то сни можуть багато в чому нам розказати нам про нас, і з цього ми можемо навіть мати користь. І от Фройд каже, він розрізняє, що у сна є ніби таких дві основних сторони. Перше – це маніфестація, тобто людина пам'ятає якийсь сюжет, і просто, ну, ти просто пам'ятаєш, тобі просто мозок показує, маніфестує щось, так? Але в ньому є прихований зміст, приховані думки і бажання, які із основної частини сну, з того, як воно нам снилося, ми можемо, якщо правильно підібрати ключик, розібратися, про що ж це. Ну і от з цього Фройд каже, що сни, у них є такий елемент, якби такого, знаєте, згущення і концентрації, коли багато ідей стикаються там в якихось символах, в якихось образах, от, тобто один образ може багато сенсів собі нести, і їх потрібно підбирати ключик, так? Також він каже, що відбувається таке зміщення, маскування, витіснення, що в сні маскуються істинні бажання людини, да, щоб ніби там не травмувати людину, приховувати, є таке витіснення, і тому потрібно розшифрувати, тому що сон, він має таємницю, от, яку потрібно побачити, так? Ось, ну і відповідно, звідки це Фройд взяв, це і сон про Ірму, або сон про ін'єкцію Ірми, що там приснилося? Це сон, який приснився Зигмунду Фройду, і які він аналізує в своїй там книзі про сни. Ось, і по суті було таке, що йому сниться ця пацієнтка, що вона до нього приходить на прийом, він бачить, ну, оглядає її, дивиться, що в неї на горлі якісь білі плями. Ось, і відповідно йому якось це в сні дискомфортно, але тут приходять колеги, інші лікарі, от, які, з якими працював Фройд, і виявляється, що ці, значить, білі плями на шиї пацієнтки, це тому, що, значить, один із цих лікарів, які у сні сниться, з тих двох, що прийшли, зробив ін'єкції їй, і шприц виявився непростерилізованим, брудним, ось, і це спричинило, якби, ускладнення, викликало оце запалення. Ну, і відповідно, Фройд використав цей сон, щоб показувати, ну, використовувати свою гіпотезу. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що Фройд побачив там декілька пластів. Перший – це те, що в сні у нього була провина, яка маскувалася. Тобто у нього була провина перед цією клієнткою, можливо, пацієнткою, тому що він це була його практика як лікаря, а не як психіатра. Ось, і відповідно у нього є відчуття вини, що може це я наніс шкоду, а тут виявляється, що не він. І в нього така розрядка в сні, да? А це не я винуватий, це він винуватий. В нього іде перше. Друге – це домінування, що я кращий, ніж ви. Це все Фройд інтерпретує сам свій сон. Да? Така професійна помста, професійна така каверзність. А, бачите, я її правильно лікував, я все правильно зробив, це ви неправильно зробили. І він ніби такий переможець, ніби возвишається над ними. Да? Така, значить, домінування. Ось. Ну і, звичайно, за цим всім ми бачимо невпевненість Фройда, що він в чомусь собі не впевнений, що він боїться нанести, зробити щось неправильно, що він боїться, що колеги його скажуть, що це твоя провина, що з пацієнткою щось не так. Ось, а це вже кидає тінь на його професійні амбіції, на його можливість бути лікарем, на те, що він кваліфікований лікар, ось, і так далі. Тобто, бачите, в одному сні спресовано дуже багато сенсів, і коли його розкласти по поличкам, виявляється, і тепер, допустимо, як би можна було з цим працювати, якби Фройд був, наприклад, моїм клієнтом, так? Ми почали працювати. Чому у нього такий є комплекс неповноцінності? Чому він боїться засудження і так далі? І, напевно, що те, що ми знаємо з історії Фройда, так, у нього ця меншовартість і другорядність розвивалася з дитинства, тому що він був єврей, а євреїв, ну, знаєте, принижували і вважали людьми другого сорту, порівняно там з християнами, ну і тому подібне. І він пам'ятає один із його ранніх спогадів Фройда. Це як його батька принижували, що він єврей, а батько не захищався. І у Фройда це було. І він собі тоді в дитинстві вирішив, що він не дозволить собою так до себе так ставитися, і що він стане великою людиною, яка, значить, буде недосяжна для такої от примітивної критики, якій піддався його батька. І оце ми можемо уже працювати з цим матеріалом, щоб полегшити ось ці страждання людини від цього комплексу. Да? Як підняти самооцінку, ось, як збільшувати власну компетенцію. Так? От, і ось так би вже могла б іти психотерапія. Ось наскільки важливо і аналізувати правильно сни. Але, як ви розумієте, тут лише є один аспект, навіть з тих, що ми вище я перерахував, от які функції виконують сни. І тому вже багато послідовників Фройда, серед яких і Карл Юнг, серед яких і Фріц Перлс, і інші спеціалісти, вони вже почали розширювати, ну, скажімо, інструментарії дослідження снів, і вони почали доволі швидко помічати, що сни – це не лише про витіснені бажання, і не лише про компенсацію цих бажань, а що сни – це набагато-набагато щось більше. І ось тут ми зараз переходимо до Юнга, який поглибив і розширив, ну, скажімо, роботу із снами на неймовірну, ну, скажімо, вивів на неймовірний рівень, нечуваний, да, для психоаналізу Фройда. Ось, звичайно, що сьогодні це перекочувало в багато інших аналітичних шкіл, от стало як якимсь певним стандартом, хоча це не означає, що Фройд помилявся чи щось з ним було не так. Ось він був першим, знаєте, як у цьому виразі, забув, як цього філософа звали, він казав, що той, хто несе смолоскип, спотикається частіше, ніж той, хто йде за ним. Тобто людина, яка є лідером, яка є першовідкривачем, яка йде попереду і несе цей смолоскип, вона спотикається частіше. Або можна це ще таку привести уявлення, що той, хто йде по глибокому снігу, він перше робить дорогу, тому він йде повільніше, затрачає багато сил, чим ті, хто вже йдуть за ним. Ось. Тому, скажімо, велика місія Фройда в підході правильному до розшифровки снів доволі значна. Ну що ж, а що ж таке побачив у нас Юнг? Юнг, коли дивився на сни, за рахунок своєї освіти, у нього батько був священником у Юнга, і Юнг з дитинства читав дуже багато релігійної літератури, філософської літератури, антропологічної літератури, і відповідно його пізнання І в нього був інтерес до різного окультного, до різного такого, знаєте, сакрального у Юнга. І хоча він не був віруючим там християнином і багато і критикував християнство, але й багато в чому хвалив, теж потрібно визнати. Тобто Юнг доволі скоро помітив, працюючи із своїми, спочатку він працював як психіатр, лікар в психіатричній лікарні. І у нього був в лікуванні шизофреник, якого він почав лікувати. Ось і виявилося, що цей шизофреник галюцинує і розказує, ну, скажімо, такі символи приводить, про які він, як звичайна людина, не міг знати. Ось, і Юнг був в шоці, тому що він лише один раз читав якийсь там, значить, трактат, древній трактат про сонячне світло, про божественне сонячне світло, а тут цей, значить, шизофреник повністю передавав цю релігійну символіку, пов'язану із поклонінням цьому божественному світлу. І Юнг просто був в шоці, і він задумався над тим, що, напевно, що в психіці людей є такі архетипічні моделі або базові вбудовані в мозок якісь такі структури, які, коли виходять з-під контролю, то може траплятися, наприклад, шизофренія. Ось. І цей же ж потік несвідомого він бачив у снах просто клієнтів, а не пацієнтів. Тобто людям снилися такі шизофренічні, в кавичках, сни, які шизофреніки марили наяву. І отут це такий новий прорив, потужний, так, трапився із Юнгом, і йому з дитинства теж снилися різні цікаві такі архетипічні сни, символічні сні, якщо так простіше сказати, які були пов'язані там з релігіями, з якимись культами, ще з чимось, наповнені різною релігійною символікою. Ну, звичайно, це ще тому, що він жив в цьому всьому, так? Це було в нього доступ його свідомості був. Доступ його свідомості до різного такого матеріалу, символічного, релігійного, філософського, а вже через те, що свідомість його з цим постійно торкалася, то його несвідоме, звичайно, легше могло проявлятися через ці символи, і вони не губилися, тому що дуже часто, як ви знаєте, ми прокидаємось, ми ніби пам'ятаємо сон, але він вивітрюється за хвилину-дві, і ми вже тягнемо за ниточки і не можемо пригадати. Відповідно, символічний матеріал, щоб він доходив до нашої свідомості, ми повинні хоч якісь символи знати, щоб запам'ятовувати власні сни, побудовані на цьому символічному матеріалі, тому що ми пам'ятаємо сни за асоціаціями, а не буквально. Тобто, якщо ми правильно потягнемо за ниточку і згадаємо якісь образи сну, ми дуже часто можемо розшифрувати, ну, згадати і інші частини сну. Тому що сон – це такий потік свідомості з допомогою образів, те, що Фройд теж відкрив, ось, і символів, те, що Юнг потім почав розвивати. Ну і відповідно Юнг побачив це, і він побачив, що це не просто приховування, а навпаки показування, це не просто витіснення, щоб ти не здогадався про що сон. Навпаки, наше несвідоме напряму показує, що людина повинна робити. І Юнг підмітив цей момент, і що він далі ще відкрив, поговоримо після перерви. А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Говоримо про сни, і ми закінчили з вами, що ж такого цікавого про сни відкрив Юнг, і що ми можемо, коли будемо аналізувати свої сни, трошки використовувати. Так от, по суті, Юнг каже, сон – це такий механізм, так як наша свідомість, наш розум, він однобокий, він лише показує те, що ми хочемо бачити, і ми не помічаємо, ну, наприклад, там, сон, пам'ятаєте, сон із Біблії, який ми минулий раз з вами говорили про нього, де Навуходоносору снилося величезне дерево, яке потім зрізають, і воно падає. І це сон отакий компенсаторний. Тобто Навуходоносор, як цар, настільки себе підняв над всіми людьми, тобто він уже такої думки великої про себе був, що це потребувало компенсації, тому він ніби трохи сходить з розуму, що з нього всі починають сміятися. Коли ж у людини комплекс неповноцінності, навпаки, да, то йому буде сниться, що він домінує над іншими. От, і таким чином, ніби в сні відбувається компенсація перекосу свідомості, тому що вона доволі однобічна. І от я знову вертаюсь до того сна клієнтки, яка оголеною їде на цьому бику, в якого величезний фалос, він вривається в землю, земля розривається на всі сторони, летить. І от вона відчуває саме таке емоційну піднесеність, емоційне збудження, але не статеве, а просто збудження, яке буває у нас від свободи, від переживання якоїсь такої радості, знаєте, тотальної радості, щастя там. І от вона це переживає. Чому це в сні з'являється? Тому що це те, як би вона хотіла почуватися, бо вона була, відчувала, що вона заручниця обставин, що вона не може ні вправо, ні вліво, що на ній побут, там сім'я, якісь інші обов'язки перед чоловіком, перед родичами, перед друзями. А де в цьому всьому вона? І оцей сон не лише показує, що потрібно компенсувати, але і показує, яким чином теж ми з вами сьогодні поговоримо. І от далі Юнг каже, що сон не маскує, а показує. І тут він може помилятися, звичайно, тому що сни дійсно іноді маскуються. Ось, але він відкрив, да, що сни можуть і не маскуватися, що вони можуть напряму показувати, що потрібно робити. Тобто сни дуже часто зривають покривало, а не ховають. Ось, наприклад, люди у снах, як ми з вами говорили, дуже часто доходять до чогось, до якихось висновків. Тобто сон іноді просто показує, як тому вченому та Менделєєву, або тому, як Льові, чи як йому, як там експеримент поставити, за який він потім Нобелівську премію отримав, і так далі. Тобто сон іноді може прямо показувати. І це ми теж маємо розуміти, щоб не видумувати, а що ж там кожне означає. Ну і найголовніше, це те, що Юнг побачив, що у снах є архетипічний, такий універсальний, символічний рівень для всіх людей. І так була відкрита тінь людини, от якраз те, що ми витісняємо, не хочемо про себе знати, а сон нам показує. Він показав нам, тобто через сни Юнг показав, чому в казках от є чоловічо-жіноча ініціація, що є чоловічі казки про чоловічу ініціацію, жіночі казки про жіночу ініціацію, в яких є оцей шлях героя, да, коли там, наприклад, якийсь Котигорошко, він іде, робить якісь подвиги, от, і після того там стає або важливим членом суспільства, або отримує принцесу і півцарство в придачу. Таким чином, що людина іде своїм шляхом героя. Ось. І, звичайно, що казки, вони трансформувалися, іноді піддавалися якійсь цензурі, соціальній обробці нових поколінь, але ми все одно можемо за ними бачити ось ці архетипічні фігури. Тіні, анімуса, аніми, мудрого старця, матері, батька, героя там і тому подібне. Ось ті всі архетипічні, хто цікавиться, наприклад, психологією, але, думаю, навіть той, хто поверхово цікавиться, він все одно чув про тінь, про аніму, може до кінця не розуміти, що це значить, але, наприклад, тінь настільки важлива, так, що багато людей, просто які хоч трошки цікавляться з психологією, знають, що це, да, знають принцип дзеркала, що те, що ми бачимо в інших людях, і нам в них це не подобається, це є і в нас. Звідки це все взялося? Це взялося із цієї тіні, тому що в собі ми це подавлюємо і не визнаємо, що в нас є, а в інших ми це, воно стає нам явним. І таким чином ми бачимо в інших, знаєте, витіснену частину себе. От. І, наприклад, Юнг, цікаві сни, у нього в багатьох книжках він приводить різні сни, і свої, і клієнтів. І от уявіть собі, коли у клієнтці приснився золотий скарабей, скарабей – це жук, який, ну я не знаю, він може жив по всій планеті, але це мається на увазі скарабеї саме в Єгипті, тому що скарабеї в Єгипті вважалися священними такими істотами, які зароджуються з нічого, і вони були символом воскресіння. От навіть є такі зображення, де скарабей котить, ви знаєте, скарабеї, да, такі навозники, і вони котять ці, значить, кульки із навозу. І от є зображення, що цей скарабей, він котить сон сонце, наприклад. І тому скарабеї, то так як люди не розуміли, звідки з'являються ці жуки, що вони ніби з нічого беруться, з мертвого, да, там із навоза вилазять ці жуки, вважали, що вони самозароджуються із мертвого. І тому вони були символом воскресіння, оновлення, ну і таке подібне. І от клієнтці це приснилося, а вона така була раціональною, дуже такою жорстко контрольованою жінкою, як її характеризує Юнг, такою, знаєте, інтелектуалкою. Ось. І коли Юнг їй почав говорити символи цього скарабея, ось, і вона така каже, та, це просто там сонце, нічого не значить. І в цей момент, коли вони про це розмовляють, в вікно почав битися, як я розумію, хрущ. Ось, і Юнг каже, о, так це ж ваш скарабей. І в неї якийсь трапився прорив, вона почала довіряти якось власному несвідомому, власній душі, і в неї почався прорив, вона почала розуміти, які в неї витіснені емоції, що вона собі раціоналізує, насправді в неї в житті отак, що вона насправді відчуває ось так, а сама собі раціоналізувала, що насправді вона відчуває так. Ну, як в нашому житті буває, да, що ми собі можемо внушати, що мені ця робота подобається, або мені ця людина подобається. А десь в глибині, на підкорці, там в якихось емоціях ми відчуваємо спротив цим своїм інтелектуальним висновкам. Ось. Ну і, наприклад, там Юнгу з дитинства снився сон, як він, і один із яскравих, який він розказував і Юнгу, він був схожий на інші його сни, де він іде в будинку, спускаючись з верхніх поверхів до нижнього, і спускаючись на кожний поверх, будинок ставав все старішим і старішим. Потім підвал ставав уже з часів там Древнього Риму, а в підвалі був іще схід, іще глибше, і він доходив аж там в ранню кам'яну добу. І таким чином Юнг уже пізніше зрозумів значення цих снів, що йому його психіка показувала, наскільки глибока кроляча нора, що у психіки є рівень мого власного я, тобто свідомості, є тінь, туди, куди витіснене все про себе, що ми не хочемо знати, є просто несвідоме, в якому знаходиться вся інформація про наше психічне і фізичне життя, а є ще глибший рівень колективного несвідомого, що спільне для всіх людей, і воно вибудоване на якихось наших інстинктивній нашій природі. Ось, оце такі цікаві штуки. І тому, бачите, у Фройда, якщо так спростити, доволі спростити, да, сон маскує бажання, то у Юнга все маніфестується. У Фройда переважно про подавлене там лібідо, ось, то у Юнга навпаки це символи розвитку особистості. Якщо у Фройда це частіше як індивідуальне несвідоме, то у Юнга плюс колективне ще несвідоме. Якщо у Фройда це більше все-таки про минуле, ось, то, хоча це змінювалося теж і піддавалося трансформації навіть у Фройда, тим більше вже його учнів, то для Юнга завжди сон – це більша актуалізація про майбутнє, да, про індивідуацію людини. Тобто, що б там не відбувалося, це заради майбутнього, заради того, щоб людина адаптувалася до того, що з нею буде, основуючись на тому досвіді, який з нею відбувається. І ось тут цікаво, що, в принципі, і той правий, кожен зробив свій внесок. Я навіть недавно зараз читаю книгу Юнга, думав, вона тут лежить, але десь я її переклав, де він, в принципі, там визнає заслуги Фройда і все-все-все. Тобто тут нема ніякої проблеми. Якраз можна сказати, що йде такий розвиток. І от один іще із учнів, який... скажімо, Фріц Перлз, який в юності дуже там захоплювався Фройдом і тому подібне, але потім він дуже був розочарований Фройдом, і Фріц Перлз, у нього, напевно, що теж були якісь свої глибинні комплекси. Але мова не про те. Мова про те, що Фріц Перлз вибудував унікальний підхід до сновидінь, яким і користуюся, наприклад, і я найбільше в своїй практиці. Ось, тому що більшість наших снів, вони все-таки просто сни, а не сновидіння, наповнені суто архетипічним чи символічним матеріалом. В більшості випадків це просто сни. Ось, але ці просто сни саме в підході гештальт-терапії, в підході Фріца Перлза, стають дуже сильним матеріалом для трансформації розвитку особистості людини. І тому Перлз, він, по суті, так сказав, що все, що у сні сниться, це роздроблена особистість сновиця. Тобто розщеплена, роздроблена особистість сновидця. Тобто, коли сновидцю сниться у сні чоловік, жінка, ведмідь, небо, квартира і так далі, все це розщеплена особистість сновидця. Все це і є він. І суть розшифровки сну полягає в тому, що кожне те, що є, потрібно з ним вступити в контакт і об'єднати в цілісний якийсь образ. І це робота з емоцією, в першу чергу, з тілесними відчуттями. От, і любі асоціації роботи, які мають іти з клієнтом, це на інтеграцію ось цих розщеплених частин однієї особистості клієнта. І це, ну, революційне відкриття, по суті. Тобто, грубо кажучи, це з натяжкою, звичайно, можна сказати так, що Юнг би сказав, що є архетипічний матеріал, який вторгається в наші сни, і він не є просто частиною нас. Він є частиною чогось більшого, ніж ми, колективного несвідомого, людства, інстинктів, які виходять за межі просто особистості, наприклад, клієнта, досвіду клієнта. Це те, що є надбанням і досвідом людства як загального. Чи правий тут Юнг? Ну, в деяких снах клієнтів я це бачу, але з наукової точки зору це важче довести, ніж, наприклад, довести те, як до сну підходить Фріц Перлс. Але за довгу практику свого життя я дійсно бачив, як вторгаються потужні архетипічні образи в життя людини, які примушують людину буквально до якогось прийняття рішення чи зміни позиції в житті. Ось, і це доволі цікаво досліджувати. Тому, як ми працюємо із снами по Перлзу, наприклад, ось як би от можна було попрацювати от сном цієї жінки, або приведу інше, я про ведмедя згадав, напевно, не дарма. От вам і, як то кажуть, синхроністичність в дії. Мені пригадався клієнт, йому снився такий сон, що він тікає, а за ним біжить величезний ведмідь. Такий, знаєте, напівзгнилий, типа ведмідь зомбі. І от він біжить, а клієнт біжить до такої старої хижі в лісі. Вона така вже, знаєте, закинута, занедбала, але в неї є й дах, все. І клієнт відчуває, якщо він добіжить до цієї хижі і вскочить, значить, у двері, він врятується від цього велета, ведмедя. І він каже, що коли я вже майже був на порозі, уже на ганок вибігаю, вже майже до дверей, і ведмідь махає, значить, лапою, і його кігті розривають бік клієнту, клієнт падає і влітає на цій інерції в будинок, але падає там сильно поранений. Ось, а медвідь стоїть на задніх лапах і кричить на цьому, значить, ганку. Ось, і на цьому клієнт прокидається. І от я з ним працював методом асоціації за Фріцом Перлзом, підходячи так, що все те, що є у сні, і хижа, в яку біжить ця стара, це частина психіки клієнта, це і ведмідь, теж є частиною психіки клієнта, витісненою агресією клієнта. І дуже часто ми у снах те, що ми бачимо для нас загрозливе, воно найчастіше, якщо глибоко проаналізувати, стає нормальним або добрим до нас. Тобто, наприклад, це дуже часто в снах, коли я з клієнтами працюю, їм можуть снитися демони, зомбі, дракони, отакі медведі. Ось, але якщо правильно почати працювати із символами сну і ніколи наперед не знаєш, що буде, тому що потрібно правильно роботу зробити. Людина має увійти заземлитися, заспокоїтися, бути в глибокому контакті з власним тілом і емоціями, так, щоб не було проекції розуму, щоб не пояснювати раціонально цього ведмедя. Тому що навіть те, що людина у сні бачить цього ведмедя як ворожим до себе, то це так бачить сновидець, так бачить свідомість. Ось. Але несвідоме хоче донести до людини якусь інформацію важливу. І тому потрібно зробити інтеграцію. Значить, в людині всередині є конфлікт, і цей конфлікт не може розрішитися, бо людина уникає вирішення цього конфлікту. Ну і, наприклад, не буду говорити так току сну цього клієнта, просто скажу, що б це могло, наприклад, бути. Уже просто придумаю. Але це достовірно із досвіду аналізу за снами. Ну, наприклад, коли б клієнт або клієнтка почала б працювати з образом там ведмідя, дракона, змії, там ще чогось, могло б виявитися, що це хтось конкретний, ну, наприклад, там родич, наприклад, да, якийсь, що от є стосунки негативні, а я не звертаю на це уваги. Або у мене є якийсь внутрішній конфлікт, наприклад, там пов'язаний з кар'єрою, із стосунками, і ще з чимось, або, наприклад, із власним здоров'ям, а я не приймаю відповідальність, не хочу дивитись правді в очі, боюся зробити перший крок до вирішення якоїсь проблеми. І тому моя агресія обертається проти мене. Та агресія, яка б мала піти на вирішення проблеми, вона обертається проти мене. Так як буває, знаєте, хтось там на мене накричав, я стримався, не накричав. Ну, наприклад, це мій начальник на мене накричав, я стримався, пішов додому, накричав на дружину чи на дитину. Тобто, замість того, щоб укусити начальника, я кусаю когось іншого. А буває, людина піде, сяде в бар і буде напиватися. Таким чином вона агресію використає проти себе. Тобто енергія, яка виділилась на те, щоб захистити себе, вона мусить кудись потратитися, витратитись. І вона може витратитись правильно, а може неправильно. І тому у сні може бути, що цей ведмідь кусає мене, бо я побоявся вкусити начальника. Мається на увазі, я не повинен нього теж кричати і матом крити, посилати, але я маю відстояти там чи свою гідність, чи свою позицію, да, включити агресію і довести свою якусь там правоту, або навпаки, вибачитись і визнати свою неправоту. В будь-якому випадку нам потрібна для цього агресія. Агресія – це енергія дії, як ви знаєте, психічна енергія дії, тобто це не про гнів, не про що. І тому клієнт, наприклад, після того, як правильно розшифрувати сон, у нього ця агресія повернеться в конструктивне русло, він скаже: так, піду з начальником і нарешті поговорю і все поясню. Там або прийму свою вину, що дійсно я був неправий і там десь помилку зробив в роботі, або відстою свою позицію, чому я так робив і вважаю так правильно. І тоді піде на правильно, або треба йти до лікаря, або треба сісти поговорити з партнером. Тобто використати це на правильне в своєму житті. Ось так. Ось чому такий, ну, потужний метод Фріца Перлза, і він розвився гештальт-терапевтами наступних поколінь. Ось, і є дуже багато різних методик, як можна працювати із сни, снами, розшифровуючи їх. І отут ви бачите важливий момент, що сни, вони індивідуальні, що найважливіше те, як ми розшифровуємо сни, ми йдемо від відчуттів і емоцій сновидця, а не від того, що ми універсально трактуємо якийсь символ. Але, звичайно, ми маємо сказати, що є універсальні символи от тієї трансформації, ініціації, які є в казках, наприклад, і тому подібне. І тому іноді в наших життях трапляються такі сни. Минулого ефіру я лише коротко пригадував власний сон, зараз за його, який був у мене в юності, і який лише пізніше я зрозумів, що це був символ ініціації. Що мені снилося? Мені було, можливо, там, коли він мені приснився перший раз, 10-11 років, це не точно, може бути плюс-мінус. І другий раз цей сон ще раз повторився один в один, тільки викликав мені ще сильніші емоції зарядження, бо це другий раз приснився той самий сон один в один. Приснився, коли я був старше, напевно, що десь 14-15 років. Ось, тобто все одно це ще була, ну, скажімо, школа, так? Ось, і він мені так запав, що деякі риси цього сна мені врізались до цього часу. Я думаю, у вас такі можуть бути сни, які я пам'ятаю до цього дня. І от там був такий сильний образ, що корабель, він пливе в сильному штормі, навколо просто все чорне таке аж. Чорне, ніби як на гравюрах. Знаєте, от гравюри, як малювали, вони такі ніби чорно-білі. І от така ніби все таке чорне. І я на цьому кораблі знаходжуся, ніби так підвішений над кормою, чи як це правильно назвати, над полом цього корабля. Я на ньому ніби трохи підвішений. І от я на ньому ніби підвішений, я точно не пам'ятаю, чи був я там в позі лотоса, чи в якій я там був. Ну, я пам'ятаю, що це я якось там ніби сижу в повітрі, ніби завис. Ніби от ця буря, яка відбувається, я ніби. Вона мене, звісно, якось задіває і страшить, але прям корабель, який скаче, ніби воно мене це не стосується. І в цей момент весь сон тріскає напополам, і я тріскаюсь напополам, ніби така, ніби як блискавка, але не блискавка, ніби розколюється світ, і я разом з ним розколююсь. І от у цей момент я прокидався від цього розколу. І тут це був потужний образ того, що дитинство закінчується, і я переходжу в доросле життя. І оце тріскання мого старого світу, який просто помирає. І я маю перейти в інший світ, що я не можу вже бути між двома світами. Пора час брати відповідальність і дорослішати. Ну ось так, дорогі мої. Надіюся, що буде вам помічне. Звичайно, тема не вичерпана, вона, по суті, безкінечна. Ось є ще інші підходи до трактування снів, які ми сьогодні не встигли, але зато встигли гарно поговорити про Фройда, Юнга і Фріца Перзла. Всім безпеки, пока!